torpaqlarını mənəm siz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedin.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 7741 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Sən təhqir edirsən.
Mən
danışmıram.
Yox, xüsusi mənim yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, yəni sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdə də aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. İndi əksəriyyətin kompüteri var, amma kompüter olmaq bu qurğunu işlətməyi bacarmaq deməkdirmi? Azadlıq FM-də də söhbətimiz bu barədədir. Əgər bu suala müsbət cavab olsaydı, Facebook-da kompüterdə nəyi bilmirsiniz, sual verin, cavab verək kimi səhifələr işə düşməzdi. Biz də belə səhifələrdən birinin idarə edənləri çağırmışıq. Tamirlan Cəfərov və Fariz İbir. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul eləyib gəldiyiniz üçün efirə. Və əziz Azadlıq FM izləyicisi, fürsətdən istifadə eləsən də, kompüterdə nəyi bilmirsənsə, bir saat dərzində verilişimizə mesajını göndər, sualını göndər, mütəxəssislərdən cavab al və SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsidir. 436-77-41 isə zəng eləmək mümkündür bu nömrəyə. Efir @ Azadlıq Radiosu.az bu ünvana isə siz məktub, elektron məktublarınızı göndərə bilərsiniz. Və xatırladıram, Facebook hesabından siz Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsini tapıb, burada verilişimizə həm canlı baxa bilərsiniz. İndi studiyamızda web kameralar işləyir və verilişimizi canlı ötürür. YouTube-da da yayımlanır və Facebook hesabınızdan da siz öz mesajlarınızı yazmaq imkanlarınız var. Və başlayaq. Niyə bu kompüter, bax, nə ehtiyac yarandı ki, belə bir səhifə yarandı? Və belə başqa, yəni, səhifələr var idi, görmüşdük. Niyə ehtiyac yarandı belə səhifəyə?
Əvvəlcə, mən Azadlıq Radiosunun rəhbərliyinə, əməkdaşlarına təşəkkürünü bildirirəm ki, bizi dəvət ediblər, yəni bu mövzuya toxunublar. Eyni zamanda bizim bu ən çox istifadə elədiyimiz Facebookda bu kompüter qrupudur, kompüter problemlərinə bağlı olan bir qrupdur. Onun adminləri başda olmaqla da Qafur bəyin özünə təşəkkür edirəm. Buna
Qafur bəyin də efirə qoşulacağını gözləyirik.
Buyurun. Demək, bu kompüter sahəsi indi bildiyimiz kimi bütün texnologiyalarda, bütün sahələrdə istifadə olunur. İnteqrasiya edib, yəni bu sistem, informasiya sistemləri sürətlə inkişaf edir. Bu şəkildə bütün demək olar ki, idarələrdən tutmuş, evlərdən tutmuş artıq fərdi kompüterlər hər kəsin evində demək olar ki, var. Ona görə tələbat çoxdur. Kompüterlərə tələbat çoxdur və kompüterlərdə birbaşa bildiyiniz kimi aparatdır, nasazlıqlar mümkündür. Yəni ki, qaçılmaz bir şeydir ki, nasazlıqlar olsun. Bu şəkildə istifadəçilərin də hansısa bir nöqtə lazımdır ki, hansı ya servis mərkəzlərini aparmalıdırlar, ya hansısa bir dostu zəngi olmalıdır və s. Facebook da elə bir məkandır ki, yəni sosial şəbəkədir. Bildiyimiz qədər bu yaxınlarda belə bir məlumat eşitmişdim ki, 5 milyon, təkcə Azərbaycanda 5 milyon
kompüter istifadə
yox, Facebookdan qeydiyyatdan keçən var, 5 milyon nəfər.
Mən bildiyim qədər 1 milyondur.
1 milyon bəlkə onlar deyən ki, hər kəsə düşəndə, amma bir nəfərin, bir neçə nəfər.
Bu sosial Baker saytının yaydığı məlumatda
bir nəfərin, hər dəfə, məsələn,
təzəlir məlumatları, hətta həftəlik.
Ola bilər, yəni bu 5 milyon nə ilə nəzərdə tutan bir nəfər ola bilər ki, istifadəçi açır, bağlanır, təzədən ikinci bir profil açır. Yəni bunu nəzərə alsaq, biraz say artmış olur. Yəni bu ümumiyyətlə az bir rəqəm deyil. Bu rəqəmlərin içində bu cür qrup yaratmaq və buradan kompüter mütəxəssislərini dəvət eləmək və eyni zamanda istifadəçilər qrupa dəvət eləmək və problemləri burada həll eləmək. Belə bir fikir ortaya çıxır. Yəni, bu qrupun rəhbərliyi deyilə məsul fikri nəzərə alır. Bildiyimiz üçün Facebookda müxtəlif tipdə qruplar var. Yəni ki, hərəsi bir şeyə xidmət edir. Bu, kompüter sahəsində xidmət edən bir qrupdur, yaradılır. İnformasiya texnologiyası sahəsində, yəni tələbat bundan olub ki, Facebookda istifadəçilər çoxdur, kompüterlərdə də daim nasazlıqlar olur və belə bir tələbat yaranır ki, Facebookda belə bir qrup açılsın.
Yəni, virtual kömək mümkündürmü? Bəli.
Bəli, demək olar ki, necə deyim, könüllü olaraq sual verən özləri də cavab tapandan sonra artıq başqa adam var sual verəndə artıq o da kömək olur. Yəni artıq o da bizim qrupun bir üzvü olur.
Yəni sizin onu üzə çıxan hansısa problemi sizin məsləhətinizlə həll eləyəndə artıq bu məsələni fiziki şəkildə, praktik şəkildə yerinə yetirmiş olur və bilir. Bunu nəzərdə tutursunuz. Bilir.
Yəni başqa adam artıq yəni özü başqa bir istifadəçi sual yazanda artıq o özü də kömək olur. Yəni biz məsəl üçün artıq cavab vermirik, o özü cavab verir. Yəni belə sırf baxırıq məsəl üçün suallara, o qədər adam sual verir ki, yəni eyni suallar olanda artıq həmin o cavabını tapmış adamlar, yəni özləri də kömək edir ki, yəni
onlar artıq yəni qrup üzvlərinə, yəni qrup idarə edənlərə ehtiyac qalmır.
Yəni belə sırf yəni biz özümüz cavab yox, yəni hamı könüllü olaraq özü cavab verir. Yəni özü də kömək edir ki, yəni o cavab versin.
Adminin də yəni bu qrupun idarə ediciləri neçə nəfərsiz?
Təkcə admin bir nəfərdir. Sadəcə könüllü olaraq çox 5000 belə 5800 belə 6000-ə yaxın üzv var.
6000-ə yaxın üzvün hər biri bu kompüter üzrə mütəxəssisdirmi? Yəni sualları cavablandıracaq.
Sadəcə onlar əsas odur ki, yəni cavabı bilənlər suala cavab verir.
Yəni bu qrup üzvlərinin arasında sadəcə siz belə deyək, bu qrup üzvlərinin arasında kompüter üzrə mütəxəssissiz, bu sahəni bilirsiniz və sualları da adətən siz cavablandırırsınız. Bəli. Belə düzmü başa düşdüm? Yəni belə cavablandıran neçə adamdır?
Belə yəni tam olaraq hər öz sahəsinə görə cavablandırır. Yəni məsələn
ixtisaslaşma var yəni.
Məsələn sistem ya qrafika cəhətdən olanda məsələn əsas olar ki, yəni hamı cavab vermir eyni sual. Hər öz sahəsinə görə cavab verir. Yəni dedim ya belə səhv cavab olmur. Çünki hərə öz ixtisasına görə cavab verəndə daha kömək etmiş olur deyəsən.
Belə bir fikirlər var ümumiyyətlə Azərbaycanda bir yanaşma var ki, bu həkimdirsə demək olar ki, hər sahəni bilməlidir. Kompüter mütəxəssisinə də bu cür yanaşma varmı ki?
Xeyr, yəni mən məsəl üçün web dizaynerəm. Yəni amma sahə olaraq həm həvəslə hətta yəni belə bilirəm. Sonra özüm bildiyim üçün kömək edirəm. Yəni amma qrafika həm kompüter problemləri olarsa cavab verirəm. Yəni amma sistem olaraq məsəl üçün sistem barədə sualanda artıq mən cavab vermirəm. Yəni dostlara kömək adlarını yazıram ki, onlar kömək olsun.
Və bu qrup barədə xəbər tutanda siz könüllü qoşuldunuz, eləmi Fərman bəy?
Bəli.
Yəni hər ikiniz qoşulub və siz bir-birinizi bu efirə qədər tanımırdınız.
Yəni
həyatda, yəni real olaraq tanımırdınız. Sadəcə virtual tanış idiniz. Yəni bu detal birbaşa bizim söhbətə uyğun deyil, mövzuya uyğun kompüter, amma soruşum, qrup üzvləri real həyatda da görüşüb kompüterlə bağlı ortaya çıxan problemləri müzakirə etməyə həvəslidir mi, yoxsa virtual platforma kifayət eləyir?
Sadəcə həvəslidir, sadəcə admin uzaqda olduğundan, yəni o gələ bilmədiyindən biz özümüz çox vaxt, ne dedim, o gələcəkdir bizə özü bura, amma gələ bilmədiyindən biz özümüz gəlmişik.
Yox, ümumiyyətlə, ayrıca, başqa vaxtlar
da. Ayrıca, inşallah, yəni planda var ki, qrup üzvləri, əsas fəal olanlar, öz işində mütəxəssis olanlar görüşsün, bir araya gəlsin.
Ən çox hansı suallar verirlər? Belə bir gözəyərdə olsa müşahidələriniz nə deyil?
Ən çox
verilən suallar, yəni burada da biraz müxtəlifdir. Hər kəs hansısa bir ixtisas üzrə işləyirsə, hər kəs öz ixtisasına uyğun ən çox suallar verir. Məsələn, biri Photoshop ilə məşğuldursa, ən çox ona aid suallar verir. Amma ümumi götürəndə bir kompüterdə olan nasazlıqlarla bağlı suallar olur. Məsələn, aparat nasazlıq, kompüterim işləmir və yaxud açılmır, ya monitor açılmır. Proqramlarla bağlı suallar, ən çox da proqramların tapılması ilə bağlı suallar.
Hansı proqramlar, məsələn, Azərbaycanlı istifadəçiləri daha
olsun,
çox?
Məsələn, onun tapılması ilə bağlı. Ən çox istifadəsini yox, tapılması. Hansısa bir linki biz ora atırıq, linkin üzərinə vururlar, kompüterə yüklənir. Olan kompüterin proqram yüklənir və oradan install edirlər, işlədirlər. Bu sahə üzrə internetlə bağlı çox suallar olur.
Facebook-a
internetin kəsilməsi ilə bağlı, məsələn, modem işləmir və internet yoxdur və s. Bu tipli YouTube ilə bağlı, YouTube videoların yüklənməsi ilə bağlı. Məsələn, aktual olan mövzulardan biridir. Facebookun özünün, məsələn, sualları çox yaranır. Bəyək, məsələn, biz müzakirə ediyoruz aramızda ki, belə bir şey var idi. İstifadəçilər daha çox maraq göstərirlər. İstifadə edə bilmədikləri, yəni daxil ola bilmədikləri hesabları, akkauntların açılmasına bərk
verilməsi. Yəni parolun unudulması məsələsidir.
Bəli, parol unudulur. Məsələn, ona daxil olmaq istəyir. Nə vaxtsa çoxdan açıb parol qoyub sonra daxil ola bilmir. Müəyyən səbəblərə görə daxil ola bilmir. Ona daxil olmaqla bağlı çox maraqlar var. Yəni ki, bununla bağlı çox suallar.
Məsələn, parol itirilməsi deyəsən daha aktual məsələdir. Yəni bəli, istifadəçilərin istəyir. Daha çox üzləşdiyidir. Və aydındır, parol itəndə e-mail adresindən bərpa etmək mümkün olur bəzi proqramlarda. Amma e-mail adresin özünün parolunu itirəndə bu zaman onu necə bərpa etmək mümkündür? Ola bilsin ki, e-mail açarkən hansı e-mail adresini verib onu unutmur ya köhnə bir e-mail adresi verilib orada. İnsan axı bütün o məlumatların hamısını yadında saxlaya bilməz.
Ümumiyyətlə, qısaca bu barədə, bu parollarla bağlı qısa deyim ki, parol ümumiyyətlə qoyanda, şifrələri tərtib edəndə elə eləmək lazımdır ki, həm təhlükəsiz olsun, həm də yadda qalan olsun. Yəni, nə baxımdan? Adamın öz yadında qalsın, yadından çıxması, amma digərləri tərəfindən tez qəbul oluna bilməsin. Məsələn, parol qoyurlar, hesab açır, baxırsan ki, öz mobil telefonunu orada parol kimi istifadə edir. Bu, aslan seçilən bir şeydir. Çox, məsələn, rastımıza çıxın ki, mobil telefonları qoyurlar parol olaraq.
Nömrələri
qısa,
yəni.
Bəli, mobil nömrələrini. Qısa olaraq, məsələn, avtomobil nömrəsini qoyurlar oraya. Ad doğum tarixini qoyurlar, 02-07 məsələn, ardın yazırlar. Bu cür parollar asan ələ keçən parollardır, test tapılan parollardır. Bunlardan mümkün qədər uzaq
durmaq. Amma o dediyiniz mürəkkəb parolları da yadda saxlamaq çətin olur.
Bəli, asan parolların yanında bir, məsələn, mürəkkəblik qoymaq lazımdır ki, həm özlərin yadında qalsın, amma digərləri müdaxilə edə bilməsin.
Məsələn, bir ad varsa, məsələn, adın arasında hərif və ya böyük hərif, balaca hərif istifadə olunarsa, o biraz çətin tapılır, o mümkün deyil artıq onu tapmaq. Hansısa bir proqram istifadə edib onu tapmaq qeyri-mümkündür. Amma birbaşa, məsələn, ad yazılanda o daha tez tapılır. Belə maillərin tez tapılması üçün, parolar yata çıxması üçün təhlükəsiz orada qoyulur ki, parolu bərpa etmək üçün. Mobil nömrə qoymaq olar.
Yəni, bu parolu yazarkən artıq parol seçimidir. Bəs parolun bərpası üçün və dediyim kimi e-mail adresdən gedir söhbət ki, e-mail adresin özünün parolu unudulub və orada soruşulur. Məsələn, Yahuda bu cürdür, digərlərində bilmirəm, yəqin ki, bəlkə də məhz eyni funksiya orada da tətbiq olunur. Digər, yəni alternativ ünvana göndərilir.
Yəni
parol. Bax, o alternativ ünvan yaddan çıxırsa, insan bunu nə cür bərpa etməlidir?
Yəni, orada, məsəl üçün, başqa maillərdə iki cür var. Bir alternativ e-mail, bir var söz olaraq, hansısa bir söz, açar söz. Bir də, məsəl üçün...
Hamısını unudubsa?
hamısını unutsa artıq o 3 aydan sonra artıq o silinəcək o mail. Yəni o hər bir mail servisində məsələn 5 ay ya 3 ay var.
İstifadə olunmasa
olmadığı da artıq silinir avtomatik. Yəni ondan sonra artıq qeyri mümkündür ki, o qayıda bilsin. Məsələn 3 aydan sonra həmin maili eynisində açmaq olar.
Yəni kompüter yəni mən bayaq da elə efir başlayanda da dedim, kompüter elədir ki, hər kəs yəqin ki, indi Azərbaycanda çoxlarının əli çatır kompüteri var və kompüteri alan adamın onu öyrənməsi üçün proqramlarımı işlətmə öyrənməsi üçün mütləq mütəxəssis kursuna getməsinə ehtiyac varmı, yoxsa özü nə isə qurdalıya öyrənə biləcək, belə bir ifadə var, qurdalıya öyrəndi.
Belə bizim qrupa gəlsə tam öyrənə biləcək kursa getmədən.
Virtual olaraq.
Belə virtual öyrənmək olur. Məsəl üçün YouTube-a girərək dərsliklə öyrənə bilər. Məsəl üçün kurslar var ki, orada dərsliklər olur ki, birbaşa pulsuz qoyulur. Məsəl üçün oxuyub öyrənə bilər. Kitablar
hansı
var.
Proqramlar bax bu cür pulsuz əl çatımlı olur?
Elektron kitablar demək olar ki, pulsuzdur. Yəni kompüter kitablar ya çox kitablar rus və ingilis dilində olur, amma Azərbaycan dilində olan kitablar sadəcə qısa olur. Məsəl üçün kompüter üçün işlətməyi bacarmaq, yəni o dəstək tapılır. Belə bizim qrupda hətta formatı öyrənən insanlar da var ki, yəni bu necə deyim, virtual olaraq öyrədilmiş, amma hamı onu stəf var, özü elətdirir. Amma eləsi var ki, artıq o qrupda öyrənib özü rahat edə bilir.
Ümumiyyətlə kompüterdəki proqramlar var. Bu proqramların yəni biz daha çox eşidirik ki, Word proqramından məsələn istifadə olunur. Word-ün özünün yazıb pozmaqdan başqa da funksiyaları varmı? Yəni biz daha çox istifadə edirik, yazırıq, pozuruq, bədəxtə verir şəkil kiməsə lazımdırsa, şəkil dartıb gətirib ora yerləşdiririk, vaxt qrafik açırıq belə. Bax, bunlardan başqa da funksiyalar olurmu?
Ümumiyyətlə bu proqramların hamısının ancaq istifadə funksiyaları çoxdur. Sadəcə, belə deyim də, bizə məlum olmayan funksiyaları çoxdur. Necə, məsələn, Word ola bilər ki, biz Word-i istifadə edəmirik, bu arxa planda bizə lazım olur. Tam ki, başqa bir proqramdan istifadə edirik, orada bir çap lazımdır, o çapın üzərinə vuranda avtomatik Word-dən istifadə edib onu çap edir. Belə bir şey, məsələn, bu bizim işdə, məsələn, mənim rastlanmasını, məsələn, istifadə etdiyimiz proqram Word-dən istifadə eləməsəndə orada müəyyən bir bölmə var ki, orada çap versiyası gələndə orada bölmə verir ki, Word-dən açılmalıdır bu. Word-nə açırsan, yəni Word-nə istifadə edəmən sadəcə Word-də keçid oldu. Yəni bu tipli proqramlar çoxdur. Yəni biz ümumiyyətli proqramları dərindən gərək öyrənəsən ki, funksiyaları çoxdur və hamısını qəbul edə biləsən. Tək Word-də yox, digər proqramlar olsun, saytlar olsun.
Sadəcə
YouTube-un məsələn özünün, məsələn Google-un özünün, məsələn biz sadəcə Google-dan istifadə edirik, yazırıq, məsələn, nə isə axtarırıq məlumat.
Axtarmaq, bəli. Şəkil axtarmaq, nə isə tərcümə etmək indi çox yayılıb.
Amma onun, məsələn, bir funksiyası var, belə bir funksiyadır, deməli, web şəbəkə deyilən bir şeydir. İstifadə edirsən ondan, Google-dan, məsələn, qeydiyyatdan keçirsən, orada bir papka yaradırsan. Öz şəkiləni atırsan o papkaya, digər Google-dan istifadə edən, məsələn, istifadəçilər varsa, onları, məsələn, icazə verirsən, dostluq deyilər, dindən çox. Dostluq verirsən, onlar başqa yerdə, Amerikada, məsələn, gidib həmin papkadan sənin şəkillərinə baxa bilirlər və o da öz şəkilini ata bilir ora.
Ha, bu da bir şəbəkə formasında sanki informasiya paylaşması kimi bir şeydir.
Yəni, ona başqa bir istifadəçi görmür, ancaq öz dostları, məsələn, orada qeyd edir, onu dostlar görə bilər. Yəni
o dostlar da Google vasitəsilə yığılır, yoxsa hardan yığılır?
Yox, Google-da, yəni oradan istifadə olunan istifadəçilərdən gedir söhbət. Yəni biz çoxumuz, məsələn, buna qəbul edib fikirləşməyib bunu, amma funksiyalar çoxdur. Bizim bilmədiyimiz funksiyalar çoxdur.
Biz demək olar ki, elə sualların çoxsun, yəni bilmədiyimiz suallar, çətin suallar olanda o Google vasitəsində tapıb, yəni cavab verə bilirik çoxla. Sadəcə istifadəçilər Google-dan tam istifadə eləyə bilmir. Yəni daha doğrusu biraz necə deyim, axtarış eləyə bilsə o problemi özü də həll edə bilər.
Kompüterin bu dil məsələsi hər zaman çıxır ortalığa. Azərbaycan dilində kompüterlər, proqramlar Azərbaycan dilində olsun. Məsələn, rus dili, ingilis dili daha çox istifadədədir. Yəni proqramın Azərbaycan dili olmağı o proqramı daha yaxşı öyrənməyə imkan yaradır mı? O dil bariyeri var mı burada? Yoxsa
burada iki yanaşma mənbəyidir. Var. İstifadəçi üçün rahatdır. Yəni rahat öyrənə bilər. Çünki öz dilində bilir ki, məsələn, burada başla düyməsidir, bilir ki, başla düyməsində orada nəyəsə başlayacaq. Digər bir tərəfdən, bu Azərbaycan dili, yəni belə deyək də, bu ingilis dili, rus dili də bir dildir ki, ümumdünya səviyyəsində tanınan dildir. Ona görə rahat istifadə olunur. Azərbaycan dilində mən məsələn başla düyməsini Google-da Azərbaycan dilində yazsam ki, bu proqramda başla, o tapa bilməyəcək. Müəyyən az sayda məlum, amma ingiliscədə məsələn start yazsam onu daha çox variantlar tapacaq. Çünki orada müzakirə olunanlar problemlər əksəriyyəti ingilis dilində, rus dilində. Hə,
yəni siz internet resursu baxımından deyirsiniz. Mən amma soruşuram, məsələn Word proqramıdır, digər proqramlardır ki, bunların Azərbaycan dilinə tərcüməsinə ehtiyac var mı ki, məsəl üçün kompüter istifadəçiləri proqramı daha yaxşı mənimsəsin. Hə,
onu elə ona gətirdi. Məsələn, aha, biz məsəl istifadəçi kömək istəyir bizdən. Biz deyirik ki, məsələn burdan daxil olsan Puska və s. bizə cavab yazır ki, məndə ingilis dilindədir. Yəni belə bir problemdir. Azərbaycan dilində də olsa biz yazanda məsələn biz tapdığımız məlumat məsələn Google-dan ingilis dilində olacaq, amma o deyəcək ki, məndə Azərbaycan dilindədir. Məcburdur bu Azərbaycan dilini təzədən ingilis dilinə pervod eləmək.
Yəni əslində vahid dilin olmağı
bir tərəfdən yaxşıdır, bəli.
Yaxşı, daha yaxşı.
Standart sözlərdir, istifadə edirlər. Belə bir şeydir ki, vacib deyil ingilisini tam biləsən. Sadəcə terminlərdən gedir söhbət. Ona görə uyğunlaşdırın kifayət eləyir. Amma Azərbaycan dilində olmağı da yəni ki, var, insanlar var ki, çox rahatdır.
Buyurun.
Əlavə etmək istəyirdim. Yəni orada məsələn Azərbaycan dilində istifadə etməsi daha yaxşıdır ki, ilk istifadəçi olarsa o başa düşə bilər ki, necə deyim, o istifadə eləməsi o başa düşür öz dilimizdə olmağa. Amma ingilisində olarsa o artıq bilməyəcək ki, o nə deməkdir. Onun ingilis, amma Azərbaycanda olanda artıq necə deyim, o heç bir problem yaşamır, istifadə elə bilir. Amma bir şey də var ki, artıq o başqa yerə gedəndə o kompüter ingilisində olsa artıq problem orada çıxacaq, o artıq bilməyəcək. Amma gərək diqqətli olar ki, heç olmasa yəni bu dil
ən azı düymələrin yeri hardadır və bu da güclü yaddaş tələb eləyir ki, hansı düymənin harda yerləşdiyinə
əzbərləmək. Diqqətli olar, məsəl üçün 3 ay istifadə eləyirsə, bu heç olmasa 3 aydan sonra dili dəyişib rus dilini istifadə etməsi yaxşıdır ki, yəni bilsin. Məsəl üçün hər yerdə Azərbaycanda ola bilməz axı. Yəni başqa yerdə rus dilində olsa artıq bu bilməyəcək. Amma müvəqqəti olaraq şəhərməsi yaxşıdır.
Məsələn, biz müşqa deyirik, müxtəlif yanadlarla bunu mağaza adlandırırıq və bu sıçan da Azərbaycan ilə deyilir. Bunu olmadan klavituranı işlətmək mümkündür mü?
Mümkündür, bəli. Ama düymələr keçirdik.
Yəni, mağaz olaraq, mouse necə deyim, həm əmrləri yetirən OK düyməsi, yəni klaviaturada da var. Sağ necə deyim, başqa bir bölməni, yəni sənədin yaradılması üçün klaviaturada həmin düymə də var. Yəni sırf olaraq mouse-un olması daha tez
sadəcə əməliyyatları tezləşdirir.
Yəni necə deyim, klaviaturada biraz daha gec olur. Amma belə bir moment olur ki, klaviatura mouse işləməyəndə klaviaturadan həmin düymələri heç olmasa ən azından bilməlidir ki, mouse-un əvəz edə bilir.
Hə, belə bir
yəni, 100% çıxanda əvəz eləməsə də 90% əvəz edir. Hə,
100% əvəz eləmir.
Bəli, yəni, olur elə bir şey. Məsələn, mənim bir dəfə rastıma çıxıb ki, mən mouse-una etdiyim bir şeyi klaviaturada edə bilməmişəm. Yəni belə bir
məsələn, variant olub. Məsələn, bu yadınızdadır mı hansı?
Şey, yadımda deyil, amma olub belə bir
belə
şey.
Belə bir hal olub. Araz Vəliyev bizə yazır ki, lingi necə edim, öyrənim ki, bir lingi necə edim, öyrənim.
Bəlkə də, link qoyun... mən o sualını görmüşdüm. Bəlkə o linki kopya edib kiməsə göndərməyi deyir. Çünki orada linki necə edim, öyrənim. Linki, ondan kimsə linki istəyir ki, bu saytın linki mənə göndər. O, sadəcə olaraq həmin sözün üstündə durub kopya edib göndərə bilər, fasilə edib göndərə bilər.
Hə, və deyir ki, YouTube-dakı videolarım necə edeyim ki, çox görülsün.
Onun üçün artıq həmin video işləyəncən videoya aid həmin bölmə seçməlidir. Məsəl üçün yumor olursa ya siyasi olursa həmin bölməni seçib açar sözlər istifadə etməlidir. Məsəl üçün həmin videoya aid açar sözlər o YouTube-da axtarış edən ki, həmin insanlar açar sözlər yazanda onun videosu daha tez gələcək. Məsəl üçün başqa videolar Azərbaycan dilində məsəl üçün bizdə gün necə deyim maraqlı məsəl üçün kim video axtarırsa maraqlı sözün yazanda artıq onun videosu tapılacaq.
Hə, mütləq məzmuna uyğun olaraq onu təqlər olmalıdır. Məsələn, blokda bunlar təqlərdir və açar sözlər kimi də Azərbaycan dilində tərcümə onu bildiyim qədər.
Bəli, yəni açar sözlər çox istifadə eləməlidir ki, yəni YouTube-da o yazarkən həmin mövzularda gəlsin.
Əziz Azadlıq FM izləyicisi, vaxtımıza hələ var, söhbətimiz davam eləyir və kompüterlə bağlı sizi də narahat eləyən sualları elə bu dəqiqədən başlayaraq göndərə bilərsiniz. 057-744-1017-sinə SMS yazmaq mümkündür. 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az nömrəsində isə elektron məktub göndərmək mümkündür. Və biz bir neçə saniyədən sonra efirimizə qayıdırıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq FM-dəyik, kompüter barədə danışırıq və əziz Azadlıq FM izləyicisi, suallarını göndərə bilərsən 057-744-1017 və efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az-a eyni zamanda 436-77-41 nömrəli telefonu da zəng edib canlı qoşula bilərsən. Verilişimiz YouTube vasitəsilə yayımlanır, canlıdır efir və Facebook-dan da siz öz hesabınızdan yaza bilərsiniz bizə. Sual var ki, Bakıdan yazıblar, salam, əliyyə ki, Excel proqramını öz-özünə öyrənmək olar mı? Müəllim yanına getməyə imkan yoxdur, amma öyrənmək istəyirəm. Excel proqramı deyən ən çətin proqramlardan sayılır.
Excel proqramı ilə bağlı bizim qrupda ümumiyyətlə bu kompüter nə bilmir, sual verin, həmin qrupda daxil olsun. Bizim orada bir istifadəçimiz var, sağ olsun, çox dərsliklər qoyur, Excel ilə bağlı dərsliklər qoyur. Yəqin ki, girsə görəcək onu.
Yəni, orada müzəzən sırf Excel-lə məşğul olan bir istifadəçimiz var ki, demək olar ki, mütəxəssis kimi bütün Excel-də olan bütün funksiyaları paylaşır, hər öz rəsmi saytında, həm də qrupda olaraq paylaşır. Belə biz özümüz də kimi oluruz ki, dəstəklər verə bilirik həmin istifadəçiyə ki, yəni onu öyrənməsi üçün. Sırf amma funksiyaları lazım olan biz bilmədiyimiz funksiyaları istifadəçi orada könüllü olaraq sualları cavab verən var yəni.
Yəni mümkündür, belə deyək, mümkündür, ancaq
biz özümüz də dərsliklər veririk həmin adama öyrənmək.
Yəni dərslə, kitabla kiminsə göstərməsi, başının üstündə durub göstərmədən bu proqramı öyrənmək mümkün, dərsliyi oxuyub.
Nəzəriyyə ilə praktika bir-birini tamamlasa yaxşı olar. Excel-lə bağlı dərsliklər çoxdur. Müəyyən bir mövzunu oxusun Excel-lə bağlı.
Dil məsələsi necə?
Yox, Azərbaycan
dilində də olar, rus dilində də olar, fərqi yoxdur.
Yəni var, Azərbaycanda, yəni hər iki dildə əl çatımlıq var. Və sual yazır Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən ki, salam, mən necə deyirlər, sovetlər dövrünün adamıyam. Gənclik dövründə kompüter bizim üçün əl çatmaz olub. Sonradan öyrənmişəm, istifadə eləyirəm. Biraz işlətməyən kimin nələrisə unuduram. Bu sayədə hansı populyar kitabları məsləhət görərdiniz? Bir də ki, viruslardan əziyyət çəkirəm. Hansı antivirusu məsləhət görərdiniz?
Bu, ümumiyyətlə, antivirusun birinci antivirus məsələsinə toxunum. Bunlar fərqlidirlər, bazaları fərqli olur. Yəni ki, belə deyə, elə virus var ki, məsələn, hansı bir antivirus onu rahat gördüyü şəkildə digər bir antivirus onu görə bilmir. Bu da antivirusun ən çox vaxtında yenilənməməsi, onun bazasına əlavə olunan virusların siyasından asılıdır. Mən ən çox istifadə etdiyim, şəxsən özüm məsələn və digər mütəxəssislər təsdiq edir. Kaspersky məsələn antivirusu, Node antivirusu, belə kifayət qədər tanınan antivirusları, yəni populyar olan antivirusları, bunlardan istifadə eləsə kifayət edir. Sadəcə lisensiyası yəni, olsun vaxtında update eləsin özünü.
Amma mütləq internetə qoşulmalıdır, update, yəni yenidən yükləmək üçün. Və bu, biraz istəyərdim dayanaq və bu antivirusun üzərində, çünki kompüterdə yaranan problemin, o virusdan doğan problemləri, əvvəlcə kompüterə virus düşərsə, bunu nədən bilmək olar?
Onu müxtəlif səbəblərdən, elə virus var, məsələn, kompüterə düşür, bilmək olmur. Yəni, elə bir virusdur ki, demək olar ki, adamın işinə də mane olmur. Sadəcə olaraq qalır hansısa bir fail şəklində mi deyim qalır sistemdə. Amma elə bir antivirus var ki, məsələn, dərhal reaksiya verir kompüter. Sistemdə məsələn problemlər yaranır, görə hansı bir
məsələn problemlər konkretləşdirərdik ki, məsələn yaranır. İstifadəçi bilsin ki, elə problemlə üzləşəndə bilsin ki, artıq bu virusun problemidir,
yəni,
var mı?
Aha. Yəni məsəl üçün artıq virus düşəndə bilmək olar ki, counter donur, zəif işləyir, ağır işləyir. Sonra yükləmə zamanı yükləmə tam olmur. Məsəl üçün 99% artıq qalır. Məsələn, belə başqa virusların təsiri ancaq olardı donma, bir də failin yükləməməsi. Yəni amma onları təmizləmək üçün antivirus olaraq əgər antivirus onu təmizləmirsə, artıq o antivirus internetə qoşulmur, yenilənmir deyə o artıq onu silə bilmir.
Yəni təmizləməsi üçün sadəcə knopkanı da bir düyməni basır və o düymə yəni yoxsa başqa əməliyyatlar etməyi istəyir.
Əlavə proqramlar var ki, məsəl üçün elə viruslar var ki, onu antivirus silə bilmir. Amma başqa necə deyim, köməkçi proqramlar var ki, Troyanı və ya başqa bir virusları silmək olur onun köməkli.
Yəni bu virusları təmizləyəndə bu viruslar kompüterdə olan fayllar da mı silinir, yoxsa yalnız virus
məsəl üçün
zədələyirmi virusu fayllar?
Bax, məsəl üçün flash kartda virus düşərsə, həmin flash kartda fayllar görsənmir. Amma görsənmir deyəndə, yəni fayllar oradadır. Sadəcə virus düşdüyünə görə görsənmir.
Hə, bu flash kartı, bax, şəxsən mən belə bir problemlə üzləşmişəm. Flash kart başqa, məsələn, başqa yerdə görsənir, amma kompüterdə görsənmir. Onu necə təmizləmək olar, məsələn?
Ümumiyyətlə, üzr istəyirəm. Bu, bir üçün, yəki üçün bundan qabaq ona bağlı bir mövzu oldu. Bir xanım əzətləmişdi. Flash kartı taxır kompüteri içindəki məlumatlar görsənmir.
Amma məsələn musiqilərdir. Maşında taxırsan flaş yerinə mahnıları oxuyur. Amma kompüterdə bunlar yoxdur. Yaddaşda doludur.
Ona bağlı. Yəni gizli fayl kimi, gizli fayl kimi görsənir. Bu yaxına da biz onunla bağlı mövzu oldu. Biz orada köməkli elədik ona. Xüsusi komandalı əmrlər var. Onların vasitəsilə onları görmək mümkündür. Və bir də onun əlavə köməkçi proqramlar var. Hansı ki, nəinki orada gizli fayllara tapılması ümumiyyətlə silinmiş fayllar da bərpa eləmək olur. Yəni belə bir imkanlar da var.
Belə bir halda olmuşdu. Flash kart kompüterdə virus var idi, flash kart salındı və içərisində nə məlumatlar var, hamısını sildi. Onu bərpa eləmək mümkündürmü?
Onu məsəl üçün recovery proqramları var ki, onlar amma əvvəlcədən əgər flash kartda silinibsə onun format eləmək lazımdır. Çünki orada artıq virus var. Ondan sonra həmin proqram vasitəsilə içində olan məlumatlar geri qaytarma olur. Demolş qrupumuzda ən çox sual verilən sualların ən çox budur.
Yəni belə çıxır ki, Azərbaycanda əksəriyyət viruslardan əziyyət çəkir və qrupun admini Qafur İsayev telefon xəttindədir. Qafur bəy, çox xoş gördük. Təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Qavur bəy, siz yerləşdirmişsiniz öz qrupunuzda ki, yəni artıq siz bir proqram vasitəsilə yəni problem yaranan kompüterə virtual olaraq daxil olub həmin problemi aradan qaldıra bilərsiniz.
Bəli, bəli, o proqramdan çox istifadə edirəm. İlk öncə dostlarımı da salamlayıram, sizə salamlayıram. O proqramdan çox istifadə eləmişim və yüzlərlə qrup üzvlərinin kompüterinə daxil olub problemləri aradan qaldırmışıq və çox razı qaldılar. Hər gündə o iş davam edir. Əsas qrupda ən maraqlı gələn onlara odur ki, necə heç yerdə rast gəlməmiş ki, Facebookda kimsə kompüterə daxil olsun, mənim kompüterimə problemini aradan qaldırsın.
Yəni bu təhlükəsizlik yəqin məsələsi də var da, yəni icazə verirsən kiməsə ki, kənardan sənin kompüterinə daxil olsun və bu zaman o təhlükəsizlik məsələlərinə necə zəmanət var? Hansı materialın çəkilməməsinə, şəxsi məlumatların əldə edilməməsinə? Və siz özünüz
o qrup üzvü əsasən birinci güvənməlidir qrupda admin nəyə və ya orada istifadə o problemi aradan qaldıran insana güvənməlidir və onlar bizə ümumiyyətlə orada 5850 nəfərdən çox üzv var. Onların 10 nəfəri aktiv suallara cavab verir. Çoxu sual verənlər 10 nəfəri aktiv suallara cavab verir. Onların da çoxuna güvənli qrup üzvləri var. Onlar icazə verir ki, onlar kompüterə daxil olub problemlərini həll eləsinlər və o iş uğurla başa çatır. Yəni hamı da razı qalır, təşəkkür edir. Belə isə çox maraqlı gəlir qrup üzvlərinə.
Amma bu proqramı endirmək lazımdır internetdən.
Ha, internet on link da koymuşuz. Elə proqramın, qrupun baş linkində elə proqrama kim daxil olunur, birinci o yazını görür, onu oxuyur. Lazım oldu, onu internetdən öz kompüterinə yaza bilir və sonra bizə müraciət edilir. Ya qrup üzvlərindən Tamirlan dostuma, ya Fariz, ya orada bir neçə, ona yaxın dostumuz var, aktiv. Suallara cavab verən. Onların hər hansısa bir ki, əsasən suallar kompüterdən olur. Antivirusu yaza bilmirəm, kompüterimdə Windows aktivizasiyası pozulub, səsi çıxmır, driver yaza bilmirəm, rəngi qaçıb kompüterimin, səsi gəlmir, onları həll edir və çox məmnun qalırlar bizdən.
Aha. Qabir bəy, müşahidənizə görə Azərbaycanda kompüterlə bağlı insanlar daha çox nələri bilmir istifadədə?
İstifadədə hərə özünə görə, marağına görə məlumat proqram axtarır. Məsəl üçün, orada ən çox, bəlkə də bir 7-8-10 dənə aktiv axtarış var. Birinci, ən çox birinci yerdə duran antivirusdur, amma antivirus axtarır. Yəni ki, necə açarlı olsun, yəni ki, polunu versiya olsun. İkinci axtarlar ofis proqramlarına. 2010 olsun, 2013 olsun, 2007 olsun. İkinci Photoshop proqramını axtarlar ən çox. Belə sıralama davam edir. Axırda da Facebook parolunu necə sındıra bilərik?
Bunu niyə öyrənmək istəyirlər sizcə?
Bilmirəm. Əsas ən çox da qızlar sual verir o sualı. Mən Facebook parolunu necə sındıra bilərəm?
Belə təhlükəsizlik məsələləri necə məsləhət verirsiniz mi?
Yox, mən o parol sındırmağı onları öcəsəm, belə lorizlər isə özümə qənim olarlar, mənim parolumu sındırarlar.
Belə, yəni, ümumiyyətlə, mütəxəssislər belə sualları cavablandırmaqda, ümumiyyətlə, belə deyək, belə bir etika var mı kompüterin, bax, bu mütəxəssislə, yəni istifadəçi öyrənmə arasında bir etik var mı? Məsələn, peşə sirrədə bunu öyrətmək olmaz, amma məsələn, bura qədər öyrətmək olar. Bax, belə bir yanaşma var mı?
Yox, bizdə o yoxdur. Sadəcə, hacker söhbətlərini mən parol sındırmazad, o sualları əsasən qrupdan silirəm, qoymuram. Mən lazımsız edir. Mən burada faydalı üçün oturmuşam. Burada kimisə kompüterini girib dağıtmaq üçün oturmamışam ki, yəni ki, sual verir, problemini həll edirəm, o da mənə razı qalır, çox sağ ol. Oturum, mən parol sındırma qoyur, gəldim, o da geçsin ona, buna ziyan vursun. Arada da gəlsin, mənim özümə də ziyan vurasın. Qrupu dağıdacaq, səhifəmi dağıdacaq, o mənə lazım deyil elə şeylər. Ona görə də elə sualları davam vermirik və onu səhifədən qaldırıq, silirik.
İstifadəçilərinizi bir safçürük eləmisinizmi? Əsasən, Azərbaycan hansı bölgələrindən suallar gəlir? Üzvlər əsasən harada olur? Yəni, belə deyək, o məlumatsızlığı harada daha çox hiss eləmək mümkündür?
Hər yerdən var. Məsələn, bu Akstafadan tutmuş, bu Azərbaycan bu yanış qərb bölgəsindən Bakıya kimi bütün rayonlardan üzvlərimiz var. Qax, Şəki, Zəqatala, Ağsu, Bakı, hər yerdən var üzvlərimiz. İndi Azərbaycanda hər yerdə internet inkişaf edir, kəndlərdə, qəsəbələrdə, hər yerdə asanlıqla internetə qoşulmaq olur deyə. Yəni ki, qabaqda çətindir. Kəndlərdə, rayonlarda internet yox idi. Üstünlük Bakı, Sumqayıt, Gəncə idi. İndi yox, indi Dağ kəndindən sual verən olur.
Dağ kəndində nəyi ən çox sual verirlər?
Həm də ofis proqramları.
Öyrənmək istəyirəm.
İndi dediyim kimi, antivirus axtarır, ofis proqramı axtarır. Excel, mən kompüterin rəngi qaçdı, formatı, səsi gəlmir. Belə də normal suallar olur belə.
Qabir bəy, vaxtınız varsa mümkünsə xəttə qalın və bizə suallar gəlir, o suallardan səsləndirəcəm. Əziz Azadlıq FM izləyicisi, vaxtımız var hələ və SMS yazmaq üçün 050-744-1017-yə elektron məktub göndərmək üçün efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərmək mümkündür və zəng eləmək üçün də 436-77-40000 nömrəli telefonumuz açıqdır. Adil Abdurrazakli yazır ki, demək, iki sualı var. Notebookun tozunu necə təmizləmək olar? Buyurun,
təmizləmək. Tozunu ümumiyyətlə onun üçün vasitələr var. Yaxşı olar ki, onlardan istifadə olunsun.
Necə?
Yəni satışlarda müraciət eləsinlər ki, notbukun tozunu təmizləmək üçün onlar məsələn
nə məski ilə təmizləmək ziyandır?
Bir var içərisində təmizləmək üçün artıq onu məsələ görməzdim çünki onun üzərində artıq yağ almayacaq, amma onu suya aparmalıdır mütləq.
Yəqin ki içini yəni, soruşmur. Üstünün tozunu təmizləməyi.
Üstünün tozunu.
Klavitrazın tozunu təmizləmək.
Yəni onu dükanlardan artıq ala bilər. Yəni o acizə safetlə də ola bilər. Amma başqa bir
nəm safet qalanı.
Artıq məsəl üçün elə safetlər olur ki, orada spirt olanda o monitoru
ziyan
edə bilər. Yandıra bilər. Hətta elə
sıvı monitorlar
üçün. Siləndən sonra ağzını bağlayıb artıq o monitor bir də işləməyəcək. Çünki yandıra bilər. Tərkibində adi safetlərlə silmək olar normal. Yəni spirt olmayan adi quru.
Su ilə necə nəm?
Yox, su ilə artıq orada su daxil ola bilər. Məsələn, acı quru ilə və ya marketlərdə satılan, yəni elə
də ekrana mümkün qədər az müdaxilə etmək lazımdır. Həssas bir şeydir. Çünki belə bir məsələn YouTube-da belə bir məlumatlar da var idi. Özüm baxmışam indi. Axtarış versələr görərlər. Fotoaparatın şəkil çəkəni psixodelədə onu məsələn işığı notebookun bəzi notebookları ekranını birbaşa demək olar ki, zədələyir. Onu bir dəfə şəkilini çəkirsən, sonra baxırsan ki, notebookun ekranında ləkə yaranır. Yandıranda sonra görürsən, ya söndürəndə ləkəsi hiss olunur. Yəni, bu monitorlar, displeylər çox həssas bir şeydir. Mümkün qədər az müdaxilə etmək lazımdır. Bir də bilib müdaxilə. Bilmədən nə ilə gəldim, siləyim, ya nə bilim, nə isə qurdalayım, barmağımı toxundurum. Belə şeylərdə mümkün qədər uzaq dayanmaq lazımdır. Xüsusi satılır mağazalarda onlar üçün safetkalar.
Qiyməti əlçatandır mı?
Deyil, bəli. Baha deyil.
Və növbəti sualı belədir ki, notebook tez qızır, bu nədən ola bilər?
O, bəyək mən dedim belə qızmara, yəni toz daha çox içərisində olan tozdur. Yəni,
və bunu kimə təmizlətmək lazımdır? Yalnız mütəxəssis açıb
təmizləmək? Onu artıq usta mütəxəssis lazımdır, çünki onu açmağı və təzədən yığmağı artıq o yüzü bacarmayacaq. Çünki orada o ümumən sökülməlidir və təzədən yığmaq lazım olanda artıq özü bilməyəcək. Amma usta onu artıq özü söküb, müəyyən bir şey var ki, onda termopasta deyilən bir şey var, o quruyur. O, orada olanı dəyişdirilməlidir, sonra tozu təmizlənməlidir, bağlanmalı. Amma bu özü eləməyəcək. Yəni,
İkinci bir məsələ də var ki, deyirlər notebook qızır, çox, onunla bağlı çox suallar verilib ki, mənim notebookum qızır. Bu aparat da işləyir, işləyirsə istənilən bir aparat olsun, işləyəndə qızır. Yəni, bu mümkün deyil ki, işləsin, qızmasın. Sadəcə, hansı
yəni, qızmağı,
qızır, o problem yaradır.
Təhlükəlidir mi? Amma ventilyasiya sistemi işləyir məncə, ventilyasiya sistemi
əgər,
olmalıdır.
Məsələn, vurursan əlini, notebook məsələn, arxa hissəsinə, haradan ki, dəliklər var, hava vurur. Rahat şəkildə hava vurursa, istavanı vurursa, bu normal haldır. İstavanı vurur, qızmalıdır, vurmalıdır çölə. Bir də var, məsələn, notebook işləyir, baxırsan, çox qızıb, hədini artıq qızıb, notebookda problemlər var, donmalar olur, hiss olunur ki, yaxşı işləmir. Əlini vurursan, hava vurmur. Deməli, bu hava, qızan hava içəridə qalır. Sirkulyasiya eləmir, hava çıxmır. Yəni, bu artıq notebooka ziyandır. Amma notebook qızma, hansısa, məsələn, notebook qızır, qızmalıdır, bəli. Avadanlıqdır, işləyir, qızmalıdır.
Aha, Nadir Cəlov onda soruşurdu ki, bu sahədə hansı populyar kitabları məsləhət görürsünüz, yəni kompüteri yaxşı öyrənməyim üçün?
Sırf proqram, hansı bir proqram, yoxsa kompüteri?
Sadəcə
yazıb. Burada da, yəni ki, belə deyim, ixtisasdan asırdı. Web proqramı istəyirsə, ona ait kitablar var, yox, məsələn, şəbəkə haqqında istəyirsə, şəbəkə haqqında.
Yəni, axtarış sistemlərindən bu kitabların, yəni proqramların adını yazıb, ona uyğun...
Adını yazmaq olur. Məsəl üçün, bizdə qruplara çox vaxt sual verəndə, başqa qruplar var ki, o qrupların ancaq məşğuldur. Məsəl üçün, proqramlaşdırma qrupu ilə məşğulsa, biz onu yönəldirik o qrupa ki, daha çox orada faydalı ola bilər onun üçün. Yəni, biz yönəldirik.
Bizim sorğumuz var. Və həm Kərim Şəfaniyə soruşub Bakı küçələrində təsadüfən rastlaşdığı sakinlərdən soruşub ki, onlar kompüterdə nəyi bilmirlər və indi biz bu sorğunu izləyək.
Əslində çox şey bilmirəm. Sadəcə internetə qoşulmaq və sadəcə bir neçə proqramdan istifadə eləmək. Başqa Office proqramlarının dərinliyinə qədər bilmirəm.
Məncə bilmədiyim heç nə yoxdur. Şim çərçivəsində hamısını bilirəm.
Kompüterdə Photoshopu tam yaxşı bilmirəm. Belə mən elə yəni çətin proqramlara ehtiyacım olur. Belə istifadə edirəm də internet. Amma Photoshopu istəyərdim təkmilləşdirmə ancaq odur.
Öyrənmək istədiyim nəsə bir şey olanda istəsəm axtarıb tapıb adam öyrənə bilir.
Photoshopun yeni proqramlarını öyrənmək istəyirəm ən çox. İstədiyim bunlardır. Photoshopu, videonu dəyişmək belə.
Kompüterdə ən çox mənim üçün düşünürəm ki, lazım olacaq şey Excel proqramını öyrənmək istəyərdim. Bilirəm, amma daha dərindən öyrənmək istəyərdim. Çünki düşünürəm ki, bu, yəni bugünkü gündə buna ehtiyac daha çoxdur.
Kompüterdə çox şey öyrənmək istəyərdim, əsasən də proqramları.
Müxtəlif ofis proqramlarını daha yaxşı öyrənmək istəyərdim. Həm də ki, məsəl üçün, qısa videoları aralarını kəsib, belə filmlər quraşdırmağı öyrənmək istəyərdim.
Mən bildiyim proqramlar ümumiyyətlə 3D ilə bağlıdır. Onların bəzi proqramlarını daha yaxşı bilmək istəyərdim. O da ZBrush proqramıdır. Sonra Photoshop-u yaxşı bilirəm, amma biraz daha dərindən öyrənmək istəyərdim. Sadəcə olaraq vaxt çatmır onu öyrənməyə. Həvəs var, bacarıq var, amma vaxt yoxdur.
Qafur bəy, dinlədiniz, Yaxın Kərim Şəfənə götürmüşdü bu sorğunu və orada diqqətimi çəkən 3D proqramları idi. 3D proqramları barədə Qafur bəydən eşidək. Qafur bəy, 3D proqramları deyəndə nələr nəzərdə tutulur?
3D proqramları deyəndə əsasən üstə Trimax proqramları gedir, AutoCAD gedir. Əsasən ikisi çox aktivdir.
Odur. Nələri əhatə edir? O proqramda nə etmək olar? Yəni biraz aydınlıq olsun.
Bizim maksadı da mənim maksadım üstü şəkil, binalar düzəltmək olur. Üstü Trimax proqramlarında Trimax deyirlər ona, Trimax. Bir də ki AutoCAD deyirlər, o da ki ev inşaatda istifadə olunur. Yəni ki evi canlı olaraq elə qurursan ki, içindən, həyətindən hər şeyi kənardan 3D formatında görmək olur. Onun üçün bizim sadəçilər çox az tələb eləyirlər. Onu istifadə edirlər. Belə də çətin proqramdır. Hər adam ona baş qoşmaq istəmir. Amma əsasən ofis proqramlarına çox maraq göstərir. Bir də Photoshop.
Bu proqramlarda o ev qurmaq, bunlar daha çox mütəxəssislərə lazımdır, yoxsa adi istifadəçilər üçün də maraqlı olan bir proqramdır?
Yox, məsələn, AutoCAD proqramı əsasən ev inşaat üzrə gedib, bina quran mühəndis üçün. Məsələn, mən onu qabama qoyum, mən əgər ev mühəndisi deyiləmsə, bina tikə bilməsə, mən orada heç nə deyilə bilmərəm. Elə mən inşaatlar, inşaat universitetində oxuyam, oranın elminə sahib olam, sonra da onu mən orada kompüterə köçürdüm. Mən o bina tikməyi bacarmasa, mən o proqramda nə yarada bilərəm öz-özümə?
Aydındır. Bizə gələn suallardan oxuyum. Tamara xanım Sumqayıtdan yazır. Mən kompüterdə eyni vaxtda bir neçə iş görmək istəyirəm. Məsələn, çoxlu Word faylı açıram. Nə isə orada yaddaşa verib internet faylları açıram. Bunun nə isə ziyanı var?
Yoxdur, kompüterin güclü oldu olan hamısının ötəsindən gələ bilər. Əgər kompüterin zəif oldusa, o hansısa bir neçə dənə artırılır açanda haradasa donub qalacaq kompüter. Bütün o fayların körlanacaq, məcbur olacaq kompüteri təzədən yandırıb söndürməyə.
Nə qədər güc olmalıdır kompüterdə ki, bir vaxtda, yəni bir dəqiqədən bir neçə işi görə bilsin, əməliyyatı yerinə yetirə bilsin? Buyurun, bəlkə siz cavab verəsiniz, Fəz bəy.
Normal olaraq, məsəl üçün, indi hamıda 4 GB RAM bir video kart olur, amma belə çox zəif olan kompüterlərdə artıq onun 6 səhifə və ondan sonra 6 belə Word sənəti açıb işləməsi o çətin olacaq, biraz donma olacaq. Məsəl üçün, əgər donma olacaqsa, artıq o məcbur olacaq söndürməyi. Əvvəlcədən amma məsəl üçün bir səhifə və ya internet səhifəsi açıb istifadə etməsi normal olaraq yəni yaxşıdır. Amma əgər kompüter güclüsə onun bir problemi yoxdur. Yəni nə qədər istəsə səhifə aça bilər. Yəni onun bir kompüterə ziyanı yoxdur.
Aydındır. Və Arif Əhmədova yazır, kompüterin yavaş işləməsi nə ilə bağlıdır? RAM yaxşıdır, amma öl-öl işləyir.
Onu bəlkə sistem olaraq məsəl üçün RAM 4-dürsə, yəni video kart azdırsa, ora Windows 8 və ya 7 yazılıbsa, bəlkə ona görə gücü satmır. Məsəl üçün, Windows 7-də 64 bit var, 32 bit var. Əgər, məsəl üçün, 2 RAM-dırsa, o artıq 64 və ya daha çox 86 yazılıbsa, o ölülə məcburdur işləməyə. Amma, məsəl üçün, normal olaraq 32 bit yazılıbsa və ya virus yoxdursa, normal işləməlidir. Bu vəfa dəvət edir.
Aparatla bağlı olan, adətən, navadanlıqla bağlı olan şeylərdir bunlar. tək avadan deyil, həm də sistemlə bağlı, yəni Windows-un özünün əsası ola bilər. Ola bilər, məsələn, C-disk hansı ki, disklə Windows yerləşir, o tam doldurulub, orada yer yoxdur, müəyyən qədər yer saxlanmalıdır, ən azından 50% saxlanmalıdır. Hard diskin özünün problemlərindədir, ona zədələr deyirlər, bədçəkdə deyirlər bu kompüter dilində. Həmin bədçəkdə də yoxlanmalıdır və bir də bu avadanlıqlar bir-birlərinə əlaqədə olurlar. Bu əlaqəni nə dərəcədə inkişaf yaxşı gedir onu, məsələn, hard disklə ana platanı birləşdirən şleyf deyilən bir şey var, məsələn. O şleyf köhnə olanda məlumat nə qədər hard diskdə yaxşı olsa, ana platada yaxşı olsa, şleyf köhnə olanda məlumat az gedir.
Yəni belə bir ümumiyyətlə kompüterlərin özlərinin istismar müddəti var mı? Yoxsa müəyyən müddətdən sonra onun RAM-ını böyütmək, yaddaşını böyütmək, gücünü artırmaq mümkündür? Yəni ömürlü eləmək mümkündür mü? Biz Azərbaycanda öyrəşmişik, nəsə istifadə edəndə o ömürlü olsun.
Belə ömürlü yoxsa məsəl üçün normal olaraq işlədəndə və ya necə deyim, elektrik şəbəkəsi normal olanda o normal olaraq işləyir. Əgər belə gücləndirmə RAM, video kart, sosu bunlar sosu da mümkündür. Amma video kartda, notebookda olaraq hard yaddaşı RAM-ı olur. Amma eləsi olar ki, orada video kart artıq mümkün deyil onu artırmaq. Amma normal olaraq yavaşlamasına deyə bilərəm ki, onun əvvəlki kimi eləmək mümkündür bəzi proqramlar. Ola bilsin ki, məsəl üçün, bu 6 ay olaraq istifadə edib internetə daxil olur, köhnə faylları silmir, yüklənmə olur, o qədər yüklənmə olur ki, artıq kompüter yavaşlamasına səbəb olur.
Və mənə kompüteri bilənlərdən bir nəfər dedi ki, kompüter hər dəfə internetdə nəyisə açdıqca, o artıq onun yaddaşına gedir. Və ümumiyyətlə, hansı bir düyməni basırsansa, internetli internetsiz, o yaddaşa oturur və bu da yaddaşın dolmasına səbəb olur. Bu düzdür mü belədir? Aha, buyurun.
Yəni, hər kompüter nə iş görürsə, artıq onu bitirəndən sonra, yəni siz özünüz baxa bilərsiniz ki, hara daxil olmuşsunuz, nə edəmişsiniz. Onların hamısı yaddaşda olur. Program var, cleaner.
Yəni, bunu boşaltmaq mümkündür mü?
Proqramlar...
Yoxsa mütləq proqramçıya müraciət edəmək lazımdır?
Yox, yəni, özü internetdən olaraq azıca Google-da yaza bilər ki, cleaner. Artıq sayta daxil olub, orada o proqramı işləyə bilər. Yəni, istifadəsi çətin bir şey
bu
deyil.
Zaman lazımlı fayllar da silinməz ki?
Xeyr, yəni o proqram elə quraşdırılıb ki, ancaq daxil olduğumuz və internetdə daxil olduğumuz yerləri ancaq silə bilir. Yəni, bizim öz şəxsi fayllarımızda heç cür silmə yoxdur, hüququ yoxdur.
Burada bir məsələ var. İstifadə olunan məlumatlar ümumiyyətlə, istər internetdən olsun, istər kompüterdə digər məlumatlar olsun, onlar müəyyən qədər silmək olur, istifadəsi özü silə bilər. Məsələn, papka var, girir orada silir onu, yəni daha zəyən keçirət daşını silir, təzələyib. Amma elə bir şey var ki, məsələn, kompüterlə bir yerinə müdaxilə eləyir ki, onun gəmi təxəssislər tərəfindən da silirsin. Registrlərdə deyilən, məsələn, şeylər var. Onları istifadəsi özü girib silə bilməz, yəni başqa bir şeyə toxunur, sistemdə problem yaranır.
Normal olaraq, amma proqram istifadə eləməsi daha, necə deyim, öz kompüterinə baxması daha da uzun ömürlü olacaq.
Şamxal Əhmədzadə soruşur ki, salam, kompüteri açan zaman 1-2 dəqiqəlik donmalar olur, bunun səbəbi nə ola bilər? Cəlabatdan yazır.
Şamxala, yəni, salamlayıram. Onun, misal üçün, proqramlar var ki, müəyyən proqramlar, Skype və ya... agent, sosial proqramlar var ki, məsəl üçün, kompüteri açılarkən o proqramlar da işə düşür. Hamısı bir yerdə işə düşməsi, bu artıq kompüterə, necə deyim, ağır bir şey olur. Necə deyim, həmin proqramları necə deyim, bağlamaq lazımdır ki, onlar birbaşa kompüterə açılanda onlar da yüklənməsin.
Bunlar hər kəsin kompüterində olan proqramlardır? Yəni, açıq qalır, yoxsa necə?
Yəni, məsəl üçün, proqramlar yazırlar, məsəl üçün, Torrent-dir, Skype-dir, Agent-dir, o bütün proqramlar Windows işə düşən də artıq onlar da çəkilir. Amma onları bağlayıb, necə deyim, Skype əgər lazımsa, Skype-ə kompüterə açılandan sonra da girmək olar. Yəni,
yəni açıq olaraq, Skype-ə açıq olaraq kompüteri söndürmək olmaz.
Yəni,
mütləq xəttdən çıxmaq lazımdır.
Yox, yəni, kompüterə açılanda onlar birbaşa işə düşür. Yəni, onları amma əvvəlcədən bağlamaq olur ki, bunlar kompüterə açılanda işə düşmür. Sadəcə açılandan sonra müəyyən özün aça bilirsin, yəni.
Aydındır. Və Nazim Əloğlu yazır, kompüterləri planşetlər əvəz eləyə bilərlərmi? Deyirlər ki, kompüterlər sıradan çıxır. Qafur bəy, sizdən eşitə cavabı.
Yox, planşetlər ona əvəz edə bilməz. Planşetin öz sistemi var, kompüterin öz sistemi var. Mən planşeti sadəcə bir neçədən əvəzsə bir kompüter sinin əlində görəm. Mən planşet Android sistemi ilə işləyir əsasən. O da ki, heç Mən özümü xoşuma gəlmir planşet işlətmək. Kompüterin yerini o verə bilməz. O sadəcə əldə vaxt keçirmək üçün bir aparat sayırım, ona vadanı sayırım.
Amma heç vaxt kompüterə əvəz eləyə bilməz, eləmi?
Yox,
hesab edirsiniz.
Normal olaraq, məsəl üçün, kompüterdə ağır işlər aparılır, amma planşetdə o işləri görmək mümkün deyil. Acizə, məsəl üçün, Word sənədi varsa, artıq orada biraz daha çətin olacaq. Məsəl üçün, hərfləri yazmaq, ya başqa əməliyyatı aparmaq mümkün deyil. Sadəcə olaraq, məsəl üçün, acizə Word sənədində yaza bilər, amma başqa bir əməliyyatlar apara bilməz. Məsəl üçün, video baxmaq, orada 7 səhifə açmaq üçün artıq qeyd mümkündür. Normal olaraq, necə deyim, bir daha tez işin görülməsi üçün bir vasitədir ki, harada istəsə daxil ola bilir, yəni kompüter olması mümkün deyil.
Ya, amma, daha çox internetlə əlaqəni tənzimləyən bir
əlaqə bir
hələ ki, buradan o tərəfə getmir onun gücü. Və Gülnaz soruşur, son illər kompüter sahəsində bir xoşa gəlməz tendensiya hiss olunur. Nə qədər güclü kompüter alırsan, al, bir müddətdən sonra hansısa proqramları işlətməyə gücü çatmır. Sonra təzəsini alırsan, biraz keçir, yenə belə. Elə bir kompüter istehsalçıları ilə proqram təminatçıları arasında anlaşma var.
Məsəl üçün, elə proqramlar var ki, onlar daha çox tələb etdikləri güc, o kompüterə artıq necə deyim, məsəl üçün bir avtokart varsa, onun 2009 versiyası varsa, o 2013-də çıxan avtokart artıq onu dəstəkləməyəcək kompüter. Artıq yeni kompüter lazımdır ki, onun gücü ona çatsın. Ya amma necə deyim, əgər parametrlər yaxşıdırsa, normal olaraq işlədə biləcək. Amma artıq zəif alırsa, o bilmirsə, məsəl üçün alanda hansı parametrdə alır, necə deyim?
Yəni proqrama uyğun gəlir onun parametrləri, yoxsa yox? Yəni məsəl üçün, il olaraq
normal olaraq gedib dükandan notebook alanda bu artıq 4 RAM alır. 500 hard disk alır. Amma bu fikirləşmir ki, artıq bu 4 RAM avtokart üçün yaxşı deyil. Mən məsəl üçün alanda bunu 8 alsın ki, bir son olsa 5 il sonra gedəndən sonra bu avtokartı təzdən işlədə bilsin.
Mən ümumiyyətlə anlaşma da var, belə bir şey var. Çünki belə adı bunu sadəcə bir dənə iqralarda mən deyim, oyunlarda. Oyun buraxan şirkətlər, məsələn, hansı video kartalarla müqavilələri olur. Məsələn, bir oyunu oynamaq üçün mütləq edib video karta ilə bir video kart almalısan ki, oyunu dəstəkləsin. Məsələn, Nvidia deyilən video karta, məsələn, bu iqranı oynamaq üçün mütləq Nvidia olmalıdır. Digər video kartı, məsələn, götürmür. Belə bir şey var, tendensi var, belə bir şey var ki, anlaşma var, tək bu video kartı yox. Digər bir tərəfdən də bu dediklərin məlumat, informasiya texnologiyası çox sürətlə inkişaf edir, ayaqlaşmaq çətindir. Yəni, bugün Windows, məsələn, 7 çıxmamış, sabah Windows 8 artıq çıxarırlar. İstifadəçi də fikirləşir ki, yəni, bir növ bu anlaşma, aralanda anlaşma var, yəni bu da var.
Arabiyalara deyim ki, yəni, necə deyim, qrafikaları oyunlarda çıxartdıqları oyun, son olaraq 2010-da çıxartdığı oyun, o həmin video kart onu dəstəkləyir. Yəni 2010-da o bilikləri yəni yox idi ki, yəni 2013-də çıxartdıqları oyun artıq daha real olur, insana bənzər olur.
Yəni ha, onun üçün... yəni burada dəstəkləmə məsələsidir. Və vaxtımız azalır. Mən iki sual istəyirəm soruşum, qısa mümkündürsə. Mən məsələn maraqlandırır. Mən Deçadan heç kəsdə görməmişəm ki, məsələn proqramda Microsoft Office proqramları içində olan daha doğrusu belə bir, yəni hər kəsin proqramında var Notepad. Bu qeyd nəsə proqramı da burada nəsə qeyd eləmək olar. Heç kəs bunu işlətmir. Bax bunun nəyə xeyri olar?
Onu qısa olaraq məsəl üçün Word-ü açıb onun açılmasını gözləyin. Biraz daha çox vaxt aparmalı Notepad, amma daha çox necə deyim, tez açılır. İçərisində məlumatı daha tez yazıb yaddaşa verə bilər. Yəni bunun üçün daha bir tez əlverişli bir şey olar. Amma Microsoft Office proqramını açıb ora yazması üçün artıq gözləyəcək nə qədər bir dəqiqə lazımdır ki, onu açıb yazmağa. Amma Notepad olaraq daha tez.
Yəni burada sadəcə qeydlər aparıb, xüsusi qeydlər.
Notepad çıxanda artıq Microsoft Office proqramları olmadığından, yəni o vaxtın
qalıb və indiyə kimi də o cür qalır. Aydındır. Və biz qısaca cavab, cavablandırmaqda çətinlik çəkdiyiniz suallar olur mu?
Olur, amma yəni də mümkün qədər cavab veririk. Ən azından biz də bilmədiklərimizi öyrənirik istifadəsi ilə vasitəsi ilə. Məcbur olduq axtarmağa, tapmağa, biz özümüz də öyrənirik, müdahalə edirik.
Amma hər şey yadımıza gəlmir ki, elə bir insan olsun ki, bizim qrupdan necə deyim, problemi həll edəmiş keçsin.
Qafur bəy, son olaraq sizin də qısaca 10 saniyə.
Sağ olun, çox sağ olun Sadıq xanım. Sizə qrupumuza dəvət edirik və hər hansı bir sualınızı bir məmnuniyyətlə cavablandırmağa hazırıq.
Təşəkkür edirəm sizə və Azadlıq FM burada işini başa çatdırır. Qafur İsayev, Tamirlan Cəfərov, Fariz İbi bugün bizim qonaqlarımız idi. Kompüterlə bağlı sualları cavablandırırdı. Və təşəkkür eləyirəm Şəfaniyə köməyi üçün. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı və sənə də təşəkkür edirəm aziz Azadlıq FM izləyicisi bir saatda bizi yalqız buraxmadın.